Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Sumarfuglinn smá, dreymir flug í á, út í sveit, þegar nálgast fyrr vor. Þar andar blærin blí. Sólin svo runna og tré Heyri fugla sög Hjóma við hamra gög Ég sé sveitina í huga mér Núna fer ég þar Á staðin sem ég var
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið í sæl aftur þegar hlusta út á sögu Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugsson með ykkur hér. Við erum að tala um fíknefni, ávana og fíknefni. Við erum að tala um verkjalyf sem að hefur komið í ljós í framleiðslu hjá dótturfyrirtæki Actavis í Bandaríkjunum að er ekki bara svona saklust verkjalif heldur mjög ámanabindandi með innihaldi sem að fólk ræður ekki vel við og er talið að hafi leitt til í að dauða þúsunda manna.
Þetta er nú mesta ógn sem stendur hérna sem að þjóðin stendur frammi fyrir í raun og veru.
Já, núna í dag.
Já, og einkennilegt að hvorki stjórnmálamenn né þeir sem stjórna réttakerfinu skuli ekki leggja sig betur fram í baráttunni gegn þessu.
Já, þetta er bara góð ábending hjá þér því að það er allavega búið að vera tölverðu biðlisti hjá Vogi og við að hjálpa ungu fólki
það er meðferðin
já, sem er í meðferðinni já. En hins vegar hvernig á að taka á þessu á götunni og þetta gengur kaupum og sölum og ekki hvað síst á netinu það er verið að selja fíknefli á netinu og fleif
já, hann lögulega kynnist þessu í gegnum umferðar vandamál
já,
þar sem að,
í umferðinni
já, og það sem að menn er undir áhrifum þessar efna að já. Keira og í sumum tilfellum kemst það upp.
Já, þannig að ég vil nú segja
þetta er orðið meira vandamálvarandi þennan hóp heldur en þá sem að nota áfengi og þá komast þeir að þessu og en að þeir sé að handtaka eða koma upp ákveðina hópa sem að er að selja meðal sann að selja sumir eru að selja læknadóp
þeir fá
það virðist vera þeir fá þetta í það fara á milli lækna jafnvel þetta var nú þekkt en hún kannski búin að koma í vegbyrða einhverju leitt og selja þetta síðan
já, annars held ég að lækna sé gríðalegum vandræðum og standa frammi fyrir bara mikill siðferðis spurningu þeir auðvitað eiga ekki annar að kosta völ en að trúa sjúklingnum þeir geta ekki annað en trúa sjúklingnum sem segir ég finn til
hann lítur að hafa ákveðna sjúkdómssögu þessi sjúklingnum
jú, vissulega, en almenna reglan er þessi að auðvitað trúir lækni sjúklingnum og það að fólk sé að gera út á það að reyna að fá lif á fölskum forsendum ég ætla að vona að það sé frekar undantekningin heldur en reglan en hins vegar að þá er þetta lif einhvern veginn komið í umferð á götun og spurningin er þessu ekki smiklaðinn, kemst þetta út úr lesmiðunum eftir öðrum leiðum á götuna og svo er bara sagt þetta er læknadóp.
Var ekki verið að tala lækni á Spáni sem að Íslendingar keyptu þá er einhver grein um það.
Jú, og jú, það er líka að tala að hérna að fólk getur nú bara keypt tölvöld af sem lifjum bara í apotekum til dæmis eins og á Spáni og fleiri löndum
svona
sterkum lifjum ég skal ekkert en það segja en alls konar lifjum
þú talar með þessi erfitt þá fyrir lækna og sjálfsagt fyrir lögluna líka en sko það er ekkert hægt að hérna, fresta þessu málin eitt þetta verður alltaf erfiðar og erfiðar ef ekkert verður að gert og þá í framtíðin þá geta bara læknar ekkert gert í raun og veru annað að ávísa þessu
já
það verður bara hótanir og annað og sjálf þetta er það byrjað nú lögreglan, hún gefst bara upp á þessu svo er náttúrulega lögreglan að fást við alls konar dellumál og við þekkjum það tími
Pétur,
fyrir það
já, en það er samt sem áður Pétur að það eru þetta glæpagengi og það liggur fyrir það eru glæpahópar hérna í gangi sem að með mjög markvissum hætti gera út á ungu krakkana og koma þessum lifjum í umferð og maður fann nú svona vægan hrollum sig þegar maður hugsar það framöndan verslunumannahelgi að hversu margir falla fyrir því og ég vil nú segja að bæði foreldrar og ömmur og afar eiga nú bara að hafa vel opin augun núna og fylgjast líka eins vel með og þeir mögulega að geta en við ætlum að reyna að fá fréttir frá Bandaríkjunum erum að reyna að ná í Guðmund Franklín okkar mann í Danmörku En við viljum að fá smá tónlist, það er Ellen Kristjánsdóttir sem allar að láti sér heyra núna.
hversu ástin er því svo ótrúlega flókin þessi mangin er ég er peð í þessu tafli eins og þú stundum erfitt er að finna von og trú ljósið sem nú lýsir skúr og þú sérði gegnum sá mér eins og gler þar sést vel hvað ég er ástfangin af þér elska þig
Hljómsveitin Mannakorn og Ellen Kristjánsdóttir hér á útvarpi sögu. Við erum konið í sambandi við Guðmund Franki Jónsson, okkar mann í Danmörku. Við ætlum að ræða við hann þetta aktavísmál í Bandaríkjunum og það var New York Times sem að byrti það fyrst og fólk þarf nú að borga sig inn til þess að fá frekar
af þessu. Washington.
Já, Washington Post. Já, fyrirgeð. Ja. En Guðmund Franki, þú ert er á línni.
Já.
Góðan daginn. Heyrðu, hvað segirðu? Heyrðu, ég var að segja að fólk þýtt að borga sig inn á til að sjá fréttir á hérna, Washington Post.
Washington Post, já, ég heldur sko að fólk sem fyrir vant að lesa þessi blöðin á, þetta segir svona tíu sem er frýtt inn og lesið sko.
Já.
Og þetta byrja að vera áskrifandi.
Já. En svo berst þessi frétt hingað til Íslands og það
já, þetta er Washington.
Það er bæði vísi.is og rúf.
Já. Washington með sko, þeir ætla verið að greina flott um þetta og það verið búin að skrifa helmingi um þetta og er að skrifa fleiri greinir um þetta. Þetta er alltaf stór mál, þetta er gríðlegt mál og þetta er upplýsingar sem er háið dennskjölum og það náttúrulega máli gegn, í gangi gegn þessum fyrirtækjum og þessi stærstu fyrirtæki Malin Krott, Aktavits og Parma þau eru aðal framlegðingar af þessum hérna opióðum pillum
Já.
Og við erum að tala sko við erum alltaf í þessum fréttum alltaf sem að hefur verið að byrta undarfarið og það sem við höfum verið að tala sem sagt að þá alltaf verið að tala tölur í bandaríkjunum
Já, já
Þess að náttúrulega okti hérna oxycontin skilu það hefur náttúrulega selt upp allan heim þannig að hérna þannig að þetta þú veist ef við erum að tala 400.000 sem sagt 2017 í bandaríkjunum að þá erum að tala að fyrir miljónir á heimsins
Já
og sem hafi drepist að þessu
Já, það er hátt í 400.000 manns í Bandaríkjunum sem að hafa
2017, já,
hafa látist frá hvað 2007 þá til 2017
Nei, frá 1999 til 2016
já.
Á 351.000 manns sem að dóu
Já
Helmingurinn af þessu tölu eru sko áriðasefti og helmingurinn er líf sem eru ólöglega smiklaði með að detta aftan á trukknu úr liðaða svona og sínst, helmingurinn af öllum döðsvöldunum eru ólöglega fengin þessar pillur sko.
Helmingurinn að lifa
helmingurinn að já það var þessi náttum sko 1990-2017 eru 400.000 döðsvöld 200.000 af þeim eru með áriðasefti og það má segja skilur í Ohio það fylgir sem það hefur farið verst út af þessu
Já.
Og á 12 hverju mínútu deyr einhver af oxycontin þar og til dæmis ef við segjum sko 2016 í Bandaríkjunum við erum bara talað Bandaríkjunum þetta er margfaldast þegar tölum heiminum Kanada það gríðarlega mikið vandamál og breyðmang ef við tökum sko 2016, þá deyja 42.249 bandaríkjana það nákvæmlega eins og heil jumbo-þóta hrapi til jarðar af hverju meinist degi það er svo tala og ef að svo tala opnaði gjöfum á fólki fyrir þessu vanda þá veit ég ekki hvað sakleg fjölskyldan sem fræg fjölskylda í bandaríkjana hún mjög rík fjölskylda á Purdue Pharmaceuticals sem að þau er eiginlega sko uppgötu þetta líf og koma við að markað fyrst og aktarins þeir náttúrulega bara í sko þeir búa til samitalið sem að eftir þessu lífi og fara og selja það sem sett í bandaríkjunum en þessi sakli fjölskylda að þeir grættu eftir allan kostnað og aðstöfdótið þá talið að þeir hafi grætt fjóra biljónir bandaríkjunum frá sem sagt á þessum árum 2006-2012 á 6 árum og núna þessi fjölskylda hún alltaf núna eru sko hérna þessi mál gegn þessari fjölskyldu og gegn þessum fyrirtækjum öllum þau er náttúrulega það er að reka þau fyrir ýmsum rétt ýmsum dómstólum í Bandaríkjunum og það er 48 fylki málaferðum og 500 borgir og enda á fleiri hér og sýslur. Þannig að þetta er gríðarlega stórt mál og á eftir að fara fyrir sko, þetta er alveg skuldum. Og þessi sakri fjölskyldu til þess, að þessi miljónirar sem það voru eins sko, bóðnir í öll bóð og voru mjög svona tektir og virtir, að það sko allar góðgerastofnunum hefur skila peningunum frá þeim öll sjöfn og skila listaverkum sem þeir hafa gerir það er búið að fæla það frá New York þeir eru að hvergi nýtt hús að venda og vegna þess að fólk vil ekki blóðpeninga þeir eru eins og holdsveikis sjúpingar og ég get ekki ímyndið mér annað en að eigendur þessa Malin Krott og Aktivits verði eins og holdsveikis sjúpingar í þessum heiming vegna þess að fólk vil náttúrulega ekki vera í umhennum þetta fólk sem að svýst einskis en þeir fóru vegna þess að þeir áttu sem mikil pening, þessi sagt ég, fjölskyldan, að það mútgáttu að núta sér í gegnum, skilurðu, kerfið, þingið, demokrátana og Clintonistana, Clinton-demokrátana í bandaríkja þingið, þá gáttu að nota lobbyisma til þess að létta róðurinn og reglum til þess að koma þessum fjanda að marka.
Já, hann er fyrir að fengi að vera í friði.
Já, já, og líka þá bara fá að selja þetta í byrjun, sko.
Já.
Bankar eru búin að snúa þeir þessi viðum bankinu. Bankar eru búin að henda en sko, J.P. Morgan að bankinu, hann henda þeim í viðskiptum. Þeir eru útlægis, það sagt sem fylgskipta.
Já.
20% af öllu ungu fólk sem deyr í bandargana, deyr vegna ópíóla.
Já.
Það ekki tölvísi. Nú það tökum Aktavi sem var annars stærsta fyrirtæki, maður næstu söluna í bankinu.
Hvað voru þeir með 40% markaðshlutdeild eða?
Já, sviss, já.
Já.
Þeir voru 2006, sko, þá voru verið að selja 500 milljón pillur.
Já.
2012 eru verið komin upp í 1,1 milljarð tafluna.
Já.
Þannig að þetta ekkert smá magn, sko, og hérna, og þannig að þetta mál enga megin búið, og menn náttúrulega eins og er í þessum brans bandaríki náttúrulega er svolítið sérstum með sitt kerfi að sko það náttúrulega fari fyrst eftir þeim sem eiga peninga sko og hérna þannig að allir sem sett og það bara farið eftir þeim og þá náttúrulega ef að þeir fá dóm gegn sér og hérna þá náttúrulega verða er að hérna að borga og til þess ef að menn allar reyna að komast hjá því að þykist þér að fela sig á einhverjum aðvandsægjum eða einhverjum upp í heimi eða undir öðrum pörsum eða öðrum annað star og þá bara er farið eftir þeim og þeim er bara verður þá verður bara teknað sem þeir eru og þeim er skilað inn til bandaríkjana
og ég geti
ekki ímyndin rannar en að þetta mál geti leitt jættum til skilðu meira, geti leitt líklegast til meira enn peningasekta. Þegar ef að það sannast á stjórnundur eins og það fyrirtækja, að þeir hafi vitað hvað við vorum með í handanum, þeir hlutum að hafa vitað það, að við finnum að gera hlutum að vona að þeir hafi vitað það, og hérna, og eftir að sjá fólk hlýðfalla í kringuna, og þú veist, að þá náttúrulega getur verið þessu kriminali meðbyggjand, skilur það sem sagt, sveikir skilur við glæpi. Og þá er náttúrulega ekki sem að býður vera nema bara galgin eða líst þegar hangið sér.
Já, en hérna Guðmundur nú hefur það, menn hafa náttúrulega kýfst við þegar þeir heyra, sko, dótturfélag Aktavís í Bandaríkjunum og Aktavís náttúrulega búið að starfa. Hérna og menn fyrir náttúrulega að spyrja sig að því sko býtu hver er þorðin ábyrð eigandi Aktavís á Íslandi hver er hann ábyrð bara, þeirra því þeir horfa auðvitað bara á sölutölur mennir í business og horfa bara á sölutölur
ég veit náttúrulega bara ekki til það því það er Íslandi Ísland og við náttúrulega erum höfum svo ofbáslu ófullkomu ófróað sístem réttar fara okkar er kemur aftur með öldum og hérna höfum enga sérfæði þekkingu í að taka svona máli hendi ég held að ég bara ég sé það ekki sko ég held að þetta verða að fara í gegnum bandarist
en Guðmundur þessi rándýra markaðsherferð sem að þessi lyfjafyrirtæki hafa farið út í það eru auðvitað gerðan með vitund og vilja eigenda og stjórnenda fyrirtækjana og þeir fara ekki út í þessa miklu markaðsherferð upp á sko biljónir dollara, ég hef verið að lesa að þetta er svolítið skífulegi fjálmunir og það sannar eru að vera sektir því þeir eru að auglýsa þetta ekki fyrir þá sem að eru sjúklingar og þurfa þetta, heldur bara er þeir auglýsa þú almennu markaði, það er ekki það eru vís
óbjörnum er mjög ódýrt að búa til og svona pillur eins og maður ekki skilur þannig að hafa latrið að hafa enga leiði á rifjum, það er það sem að býrði peningin og hérna það kostar ekki, þetta er bara hættir að kemikals, þetta er bara efnasamband það kostar ekki að framlega þetta kostar bara að kostar sko minnum sent að framlega eina svona pillur
Þannig að ef við geta selt hann á $10, þá þetta reykt alveg $5 í auglýsingar. Þannig að það eru ofboðslegi peningar í þessu og þessu liðu og öðrum liðum, til dæmis eins og Viagra stillingarliðum fyrir kalla, það eru þeir eiga skilur einhverjum 5-6 biljónum dollar í auglýsa það skilur.
Jú, það er náttúrulega bara orðið, allt eru vísi sko. En
menn þá víst ekki ofstóran skammt af því.
En það alveg óbóðslega miklu peningar líka, þetta alveg gríðarlega sko öflugur iðnaður, lyfjaiðnaðurinn, hann einn af öflugastu iðnaðurinn í heiminum og líka Já. Það að hlutabréfi lyfjafyrirtækjum eru kreppu væn, sem sagt, það sem sagt, það minnkar ekki lyfjaiðntaka í kreppu, hún frekar ef eitthvað þá eikstum.
Já,
þannig að það eiga allir allir sem eiga eitthvað eitthvað satt, þeir eiga alltaf einhver lyfjafyrirtæki, hvað sem þau heita skilur og svo náttúrulega hefur við oft lendið því gegnum tíðina að lifja fyrir til að gera framlega einhvern fjanda sem að er ekki nóg góðu skilur og þá er það bara að tekja marka og að hætta framlega og séðan eru málin leist með peningum í einhverjum réttarsönum sko. En bara, ég held að þetta sé einstakt samt sem áður fjöldin af þeim sem hafa farið fallið í valin fyrir þessu geri, miklu meira en einhverjum skilur við hjartalegum sem að klikkuðu eða einhvern sem öðrum lífum sko
lífum.
Þannig að þetta alveg einstakt mál og einstakt í heiminum og þetta verður einstakt það verður tekið á þessu líka á sérstakann hátt. En sá sem að ég ætla bara að benda það að Donald Trump að þetta var nú eitt af hans skilur við kostningalofunum áður en hann var kjörinn að stoppa þennan opíóðavanda í Bandaríkjunum. Og hann skal upp herur gegn þessu og þetta var aðal atriður í samningum hans við Kína að þeir hættu að framleiða ódýrar opíóðapillur í Kína sem að var smyglað inn til Bandaríkjanna yfir Mexíkó sko landamærin. Og þannig að það getur hver sem er framleitt opíóðalyf skilur þetta þú veist að sem hefur eitthvað vita á bara eins og þegar mann að framlega kristal með menn fyrir bara að vera sniðið í rafnafræðinga en þú þarf náttúrulega til að geta framlega þetta og hindrunlega það þannig að það er einhverjum umhverjum sem að leiða það og Kína leiða þetta en núna eru þeir búin að taka fyrir það og það er dauðar ef sinni Kína leiða framlega þetta.
En er tiltölulega auðvelt að stunda peningaþvætti í lyfjageiranum? Það er talið að sumar atvinnugreinar séu hérna svona vanlegri til þess að stunda peningaþvætti. Menn hafa talað flugfélög og lyfjafyrirtæki og ýmis.
Hann framleiðir mjög mikið af peningum. Það er eiginlega öðvöld. Þú þarft eiginlega eitthvað annað til lífin á lyfjafyrirtækinu mínu til þess að reynsa peninga vegna þess að að lyfja fyrirtæki niðurlega eru einhver hagnaðamastu fyrirtæki sem að þú hefur skilur vegna þess að þetta eru bara efna fyrirtæki og talum ekki og getur komið upp ykkur góðum liði og þá hefur einhver ára tvíu eða hvað sem þú hefur skilur sem einkaleifi á því.
Já, svo missur einkaleifið og þá koma hinn lyfja fyrirtækin.
Þá koma allir gaman.
Já. Og það er það sem er þetta íslenska fyrirtæki gerði mitt og sínu
svo heitir þetta
copy paste
svo heitir þetta bara góð viðskipta hugmynd og svo gerðist hér hjá okkur í Íslandi ég meina lífeyrissjóðirnir hlupu eftir þessu og fóru að fjárfesta í Aktavís
já þeir voru duglegir í því og ég veit að því kvittin fór fyrir þeirri fjárfestingu en hérna, þetta er fundin og flaskið funin, en ég veit bara ekki hvernig fór fyrir þér hér, því að vera að fá einhvern lífeyrissjóðsmann í það, sko.
Jú, en við sjáum bara allavegna að Björgólfur Thor, hann seldi þarna 2012 eftir að viðvörun kom frá Bandaríkjunum að þetta væri hugsanlega eittur efni sem væri á markaðum
já,
þar.
Já, ég hefði líka gert það eða verið hann, sko,
já.
Koma sér í burtu frá þessu, sko.
Já.
Því þetta er ekki grínastand í þessu að vera með bandaríska ríki og Donald Trump og allt í sér.
Nei,
allavega
ekki Trump.
Ég er öndun og engan að því.
Já, það þú segir nokkuð. Allavega hann er ekki að venda þess að í tilifja sala. svo mikið er víst.
Nei, hann, nei, enda líka hefur hann náttúrulega út aldrei náttúrulega bróður hans, já, hann dó og óvertóð sér stöldi
í,
hérna.
Já, já.
Tóku mikið að dópi og dó og hérna og þannig að hann hefur aldrei á ævinni tekið dóp og smakkað vína, bjór eða hvað sem sko. Þannig að hann algjör bindinu smaður og það kannski það sem að fer í töðarnar á hérna íslenskum fjölmjölum að
hann. Ég veit það að hann ekki sá. Heyrðu, en þetta allavega nóg í bíli þetta mál, þetta þetta bara grafa alvarlegt núna þetta framundan verslunumanna helgi hér á Íslandi og unga fólki að fara að skemmta sér og þá koma sölumenn dauðans og eru á vaktinni að reyna að fá fleiri inn á þetta þannig að það þurfa allir að vera svona halda vöku sinni
En sko þegar ríki fer í stað á Bandaríkjunum og eftir einhverjum
Já.
Það getur ekki unnið það ríkið í Bandaríkjunum vinnur alltaf þegar sem þeir hafa endalausar resources, þeir hafa endalausan pening
Já.
Og endalaus vönd ef að ríkið ætla sér að ganga frá einhverjum og taka eitthvað í gegn að þá tekst það alltaf
en akkur hefur þeim ekki tekist að taka eitulífa baránuna í gegn
það er annað sko það er Það eru ómur.
Þeir vilja það ekki
raunum. Þeir eru ekki með kostfám, Pétur.
Nei, þeir eru, Guðmundur eftir sammála því að fíknefna sala hafi fæst mikið yfir á netið.
Já, fíknir það að þú krakkar geta bara farið að beinta netið og kert sér hvað sem ég fyrir Facebook.
Já.
Það er það að tíu jónur ekkert málma. Krakkar geta þeim alltaf leiðin alltaf er alltaf, þú veist það er ekki sér gamla þegar menn voru reykja njóla.
Nei, þetta eru breytti tímar. Heyrðu Guðmundur Franklín, takk fyrir þetta kærlega. Já, takk að þér. Já, blessaður. Já, okkar maður í Danmörku, Guðmundur Franklín Jónsson hér við ljúkum þessum hluta síðdegis útvarpsins í dag en hér og eftir þá er það Haukur Hauksson, okkar maður sem tekur á móti Sveini Rúnari Hauksinni lækni og þeir alltaf meðal annars að ræða þessa oxykóti óða. Og Sveit Rúnar veit mikið málið þannig að
það er eins
og
mikið læknir
já, heldur betur og svo ef ég veit rétt að þá mun að ræða Palestínu líka og okkar fleira elendis svo leysa að ég hvert ykkur til að vera stillt áfram á út af sögu auðvitað en Arthur Kallstóttir og Pétur Gunnlaugsson þakka fyrir sig, tæknir maður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson, verið þið sæl